Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, αυτός ο τρομερός Γάλλος που πήρε μέρος στη Eurovision, ο Σλίμαν με το ZTM, έκανε λέει ρεκόρ τρεις μέρες συνεχόμενες, ρεκόρ κατεβάσματος γαλλικού τραγουδιού στο Spotify. Και μπράβο του κιόλας, γιατί ο τύπος είχε καταπληκτική φωνή, πραγματικά καταπληκτική φωνή. Αν ήταν σε μένα θα τους έσβηνα όλους άλλους και θα του δίνω εγώ το βραβείο, αλλά δεν το δίνω εγώ. Ούτε ο φίλος μου Τάσος Οικονομού που είναι στο διπλανό μικρόφωνο, ο επικεφαλής του r.gr, ο οποίος διέκοψε λίγο από τα καθήκοντά του για να μας κάνει τη μεγάλη ευχαρίστηση και τιμή να είναι μαζί μας σήμερα. Γεια σου Τάσο.
Γεια σας. Μεγάλη τιμή είναι για μένα που είμαι εδώ μαζί σας σε αυτή τη φιλόξενη και τόσο ενδιαφέρουσα ώρα του πρώτου προγράμματος.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, r.gr. Θα μας περιγράψεις λίγο τι είναι για κάποιον έτσι που μπορεί και να μην ακούει, να μην βλέπει, να μην διαβάζει, να νομίζει ότι η ΕΡΤ είναι μόνο το ραδιόφωνο και η τηλεόραση.
Η ΕΡΤ δεν είναι μόνο το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Η ΕΡΤ έχει καταφέρει και έχει περάσει σε αυτή την εποχή, κατάφερε και συγχρονίστηκε, συγχρόνισε το βήμα της με τις συνολικές εξελίξεις. Το ΕΡΤ News GR ήταν, το ξεκινήσαμε το 2021. Συμπληρώνουμε 3 χρόνια παρουσίας στο διαδίκτυο. Έχει, θα έλεγα, αυτό που θα έπρεπε να έχει οποιοδήποτε ιστότοπος τηλεοπτικού καναλιού, ραδιοφωνικού μέσου, ενός ενημερωτικού οργανισμού. Δηλαδή έχει ενημερωτική αυτοτέλεια και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ήταν το ζητούμενο όταν τον δημιουργήσαμε και όταν τον στήσαμε. Πάει πάρα πολύ καλά.
Και με ενημερωτική αυτοτέλεια, αλλά και με ανατροφοδότηση από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, κάτι εξοχήν, δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς. Αλλά για μένα δεν είναι σωστό να έχει συμπληρωματικό ρόλο, γιατί ο άνθρωπος που έρχεται και σε βρίσκει στο διαδίκτυο, θέλει να μάθει όσα πρέπει να μάθει και όσα επιθυμεί εκείνος
ναι, θέλει να μάθει εκείνη την ώρα. Δεν θέλει να του πει πήγαινε, άκουσες
πήγαινε
τώρα,
εδώ, πήγαινε εκεί, πήγαινε οπουδήποτε.
Τίποτα, εκεί που θέλει να μπει.
Εκεί που είναι.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στο διαδίκτυο. Από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε κιόλας, αγαπητοί μου φίλοι, εάν και Τάσο. Εάν ένα φίλοι και φίλες και Τάσο, τώρα πρέπει να τα λέμε όλα για να είμαστε politically correct.
Πώς το είπες, φίλοι και Τάσο. Φίλες, φίλοι και Τάσο.
Εντάξει, ναι, αυτά, άστο, δεν πειράζει.
Είναι λίγο δύσκολο ακόμα.
Για ραδιόφωνο είναι σκότωμα, έτσι. Όταν το γράφεις μπορείς να το γράφεις να βάζεις ό,τι θες. Στο ραδιόφωνο όμως, που ο χρόνος είναι περιορισμένος και ο άλλος ακούει, θέλει να ακούσει το παρακάτω, έχει να ακούσει όλους τους τίτλους. Γι' αυτό μεγαλειώτης, ο βασιλιάς των δεν ξέρω εγώ τι και δεν ξέρω εγώ τι. Θέλει να ακούσει το όνομα. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό είναι και ένα από τα ζητούμενα. Όταν έχουμε ένα site το οποίο μας στέλνει αλλού και μετά μας στέλνει αλλού και πάτα εδώ και κάνε κλικ για να δεις, είναι σίγουρο ότι δεν είναι σοβαρό site, είναι clickbait. Αυτό προσπαθούν να κάνουν, να σε βάζουν να κάνεις πολλά κλικ. Το αντίθετο από ό,τι κάνει το Earth News, έτσι.
Ακριβώς. Το Earth News πρέπει και έχει νοηματική, ενημερωτική, συγγνώμη, αυτοτέλεια. Αυτός ήταν ο βασικός πυρήνας, ο βασικός άξονας του σχεδιασμού και της υλοποίησης. Και έχει βέβαια και δικά του πρωτογενή θέματα, τα οποία προσπαθούμε να προσαρμοζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο στις επιθυμίες των ανθρώπων και στα θέλω των ανθρώπων εκεί έξω, γιατί... Αν θέλεις, Βάλια, να κάνω μια μικρή παρένθεση αυτό το κομμάτι. Ο δημοσιογράφος κατεξοχήν, ιδιαίτερα στη μεγάλη ανάπτυξή του, θα έλεγα, δεκαετία 80, δεκαετία 90, μέχρι το 2000, είχε ενισχύσει αυτό το ρόλο που ονομάζεται το ρόλο του gatekeeping, έτσι όπως το έχει ορίσει ο Άλφρεντ Χερμίντα στην ακαδημαϊκή...
Το ρόλο του πυλωρού,
ακριβώς.
Που είναι μια έκφραση ωραιότατη ελληνική, αλλά δεν καταλαβαίνει κανείς και εμού συμπεριλαμβανομένης τι σημαίνει πυλωρός.
Ακριβώς. Είναι ο άνθρωπος που επιλέγει τι πρέπει να ξέρει ο χρήστης αναγνώστης τηλεθεατής. Αυτό το πράγμα θα έλεγα ότι πέρασε στο χρονοτούλα από της ιστορίας με την έλευση των social media, των κοινωνικών δικτύων, με τον άνθρωπο που για πρώτη φορά έγραψε καλημέρα σας στο Facebook. Από εκεί και πέρα άρχισαν οι χρήστες να ορίζουν σε αυξανόμενο διαρκώς ποσοστό την ατζέντα της δημόσιας σφαίρας, που και αυτή έχει υποστεί μια μικρή ζημιά. Αλλά νομίζω ότι...
Θες να με πας εσύ να τα κουβεντιάσουμε όλα, έτσι, όλα.
Δεν γίνεται, είπα, θα κάνω μια μικρή παρένθεση.
Ναι. Αλλά...
αλλά πλέον πρέπει τα ενημερωτικά μέσα να παρακολουθούν, να κατανοούν. Εγώ δεν λέω ούτε να γίνουν ροζ, ούτε να γίνουν κίτρινα, ούτε να γίνουν οποιαδήποτε απόχρωσης, αλλά δεν μπορούμε πια να είμαστε αδιάφοροι στα θέματα που οι χρήστες επιθυμούν να συζητήσουν, επιθυμούν να εξετάσουν, επιθυμούν να διερευνήσουν ή να μάθουν περισσότερα.
Σίγουρα. Και να πούμε ένα παράδειγμα, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ. Η κατηγορία σε εισαγωγικά wellness ή lifestyle δεν είναι υποχρεωτικά μια κίτρινη κατηγορία.
Ακριβώς.
Την κάνεις εσύ κίτρινος όταν αρχίσεις και μιλάς, ας πούμε, για ανθρώπους που εγώ, όταν μπαίνω σε τέτοια κουτσομπολίστικα, εγώ γελάω πιο πολύ γιατί όλους αυτούς που αναφέρονται δεν τους ξέρω. Δεν τους έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Δεν μου λένε απολύτως τίποτα. Όμως μπορείς να έχεις ειδήσει και κουτσομπολιά για ανθρώπους τέλος πάντων με ένα ενδιαφέρον πιθανόν παγκόσμιο ή... Όλα είναι και αυτά με στη ζωή. Δεν θα πεις για τον Κάρολο τώρα και για την Καμίλα. Δεν γίνεται. Για το Χάρη και τη Μέγκαν.
Είναι κυρίαρχες. Όταν ανοίγουν αυτές τις συζητήσεις.
Βέβαια, τώρα τι λέμε.
Είναι κυρίαρχες.
Όλοι έχουμε γνώμη, έτσι.
Έτσι, ναι. Έτσι ακριβώς. Είναι όπως είπες και εσύ το κομμάτι της ευζωίας. Mm. Είναι ένα κομμάτι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους χρήστες. Όπου μπορεί να τους δώσει κάποια πληροφορία για την καθημερινότητά τους. Που είναι πάρα πολύ βασική και σημαντική για αυτούς. Mm-hmm. Είμαστε ως RTUSGR παρόντες σε αυτό το κομμάτι, ενεργοί και δραστήριοι. Είναι η Εφη Ζέρβα, η οποία κάνει καταπληκτική δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τα θέματα της είναι τα πιο, για μένα, στα δικά mm-hmm. μου τα μάτια και στις δικές μου τις αναγνώσεις, είναι από τα πιο ελκυστικά. Οπότε, ναι, νομίζω ότι με προσοχή, βουτώντας προσεκτικά τα πόδια μας στο νερό, προσπαθούμε να κινηθούμε προς τις σωστές κατευθύνσεις, αλλά ακούγοντας τα θέλω των χρηστών.
Ναι, βέβαια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, δεν είπαμε καν ποιοι είμαστε εδώ, εκτός από τον Τάσο Οικονόμου. Είναι ο Τάσο Οικονόμου και η παρέα του εδώ στο στούντιο, από ό,τι φαίνεται. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο, η Αθήνα Σαλούστρου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Βάλια Καϊμάκη στο άλλο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Πάμε για μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Ανοίγω εγώ μικρόφωνα, κάνω ό,τι θέλω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική που έχουμε σήμερα. Τάσος Οικονόμου, επικεφαλής του ΑΕΡΤ.gr. Δώσαμε μια εικόνα του τι είναι το ΑΕΡΤ.gr. Όμως ο κύριος λόγος που έχει έρθει ο Τάσος εδώ σήμερα είναι γιατί ο Τάσος είναι μετακινούμενος πληθυσμός. Έχει την ευκαιρία λοιπόν να συμμετάσχει σε διεθνή φόρα, σε συζητήσεις, ό,τι έχει να κάνει με τα μέσα ενημέρωσης και εκεί, Τάσο, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα θέμα που γενικά και στα μίντια όπως και παντού είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης, έτσι.
Είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης και εύλογα και σωστά και ορθά έχει έρθει, είναι εδώ για να αλλάξει τα πάντα, είναι εφιέστατη η τεχνητή νοημοσύνη πλέον. Έχει και την κανονική νοημοσύνη, τέλος πάντων, τον ορθό λογισμό να συνθέσει γνώσεις και να δώσει πολύ προχωρημένες απαντήσεις για τις οποίες πολλές φορές αμφιβάλλω αν θα μπορούσε να τις δώσει άνθρωπος. Για παράδειγμα, κάποια στιγμή έτσι για να πειραματιστώ μαζί με το ChatGPT, του λέω φτιάξε μου μια καλοκαιρινή λίστα με το στυλ στο λόγο σου και την προσέγγιση του Σέξπιρ. Και ξεκίνησε να μου γράφει ένα κείμενο με το στυλ γραφής του Σέξπιρ. Καταπληκτικό. Ποιοτικά καταπληκτικό. Δηλαδή έλεγες, πολύ δύσκολο άνθρωπος θα μπορούσε να το συνθέσει σε τόσο υψηλή ποιότητα. Και προσαρμόζομαι.
Το έκανε και σε σονέτο ή...
Το έκανε και σε σονέτο, βεβαίως. Βεβαίως, κανονικότατα, με καταληξίες, με όλα. Και τι θα ήθελε ο Σέξπιρ να κάνει αυτό το καλοκαίρι. Και μετά έκανα το ίδιο με τον Μακιαβέλη και μετά έκανα το ίδιο με τον Σοκράτη και μετά έκανα το ίδιο και με τον Τσάρλς Μπουκόφσκι, γιατί ο καθένας έχει τα βίτσια του. Στα ελληνικά είχε κάποια προβλήματα.
Ναι, εντάξει, δεν μιλάνε.
Και είναι λογικό, η γλώσσα
μιλάνε,
του...
Οι υπολογιστές δεν μιλάνε ελληνικά, μιλάνε μόνο αγγλικά. Παιδιά, αυτό εσείς που μας ακούτε να το ξέρετε. Μιλάνε τα ελληνικά και όλες τις άλλες γλώσσες σαν ξένη γλώσσα.
Ακριβώς.
Η γλώσσα τους είναι τα αγγλικά. Και αν θέλουμε κάτι καλό, αγγλικά πάμε.
Ακριβώς.
Δεν θα μας γράψει ποίημα του Καβάφη, δηλαδή. Μπορεί να αντιγράψει το Σέξπιρ, δεν μπορεί να αντιγράψει τον Καβάφη εύκολα.
Ακόμα όχι. Ακόμα όχι και δεν ξέρουμε και πότε και αν. Πάντως, σίγουρα έχει μια πολύ μεγάλη ποιότητα στο κομμάτι του ορθού λογισμού. Έχει μια πολύ μεγάλη ποιότητα στο κομμάτι συναισθηματικής νοημοσύνης και αυτό το είδαμε πάρα πολύ έντονα στο GPT-4O ή 40, το οποίο
αυτό που βγήκε τώρα,
το οποίο είναι το 40 είναι η δική μου προσέγγιση.
Είχα την ίδια πορεία χθες το βράδυ, έτσι. Ναι. Είναι 4O όμως, δεν είναι
4. Είναι 4O από το Omni, που σημαίνει ότι είναι πανταχού παρόν, ότι είναι παντού. Πλέον ήταν πολύ εντυπωσιακή επίδειξη που έκαναν με το iPhone που έβλεπε το ChatGPT μέσα από την κάμερα του κινητού και ανταποκρινότανε και άκουγε και έβλεπε και άκουγε και ανταποκρινότανε σε αυτό που έβλεπε. Μάλιστα κάποια στιγμή του έφερε ένα σκυλάκι το οποίο του έβγαλε πάρα πολύ αγάπη μέσα εισαγωγικά η τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά προκαλεί έναν έντονο προβληματισμό, το πώς, ας πούμε, έχεις μία σχέση ανάμεσα στην τεχνητή νοημοσύνη και σε ένα ζώο, αποκλείοντας από όλη αυτή τη διαδικασία
τον άνθρωπο, τη μεσολάβηση.
Δηλαδή έχεις απευθείας ζώα με τεχνητή νοημοσύνη. Και βέβαια, εκεί πέρα σου γεννάει και κάποια ερωτήματα που είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουν να αλληλεπιδρούν οι τεχνητές νοημοσύνες μαζί.
Ας να το κρατήσουμε για αργότερα αυτό. Όσοι καταλάβατε, θα το κρατήσουμε για το τέλος. Θα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Απλώς εγώ ήθελα να πω ότι νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη ακόμα τουλάχιστον μπορεί να εκφράσει συνέστημα επειδή το μιμείται και όχι επειδή το νιώθει φυσικά, έτσι. Άρα είναι πιο πολύ μοιάζει με αυτό που λένε στα αγγλικά sociopath, δηλαδή κοινωνιοπαθείς. Μιμείτε όσο καλύτερα μπορεί τα συναισθήματα. Και προφανώς λέει σκυλάκι, γούτζου γράφει.
Γούτζου, κάπως έτσι. Αλλά σε αυτό το σημείο βέβαια εγώ θα άρχισα να βάζω διάφορα ερωτήματα και να ενσωματώνω σε αυτή τη συζήτηση κάποιους προβληματισμούς που έχω, κυρίως στο κομμάτι που μας απασχολεί περισσότερο ως επαγγελματίες, δηλαδή τη δημιουργικότητα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ευφυείς άνθρωποι στο παρελθόν που έχουν υποστηρίξει ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι πρωτότυπο. Τα πάντα έχουν ήδη υπάρξει. Και θα έλεγα ότι και η ανθρώπινη σκέψη έχει κάποια στοιχεία μιμητισμού, τουλάχιστον σε αυτό το πεδίο, στο πεδίο δηλαδή της δημιουργικότητας. Και δεν ξέρω, κρατάω έτσι μία απόσταση για το κατά πόσο δεν μπορεί να είναι μια τεχνητή νοημοσύνη πρωτότυπη. Το υλικό που παράγει μπορεί ή δεν μπορεί να είναι ποιοτικό, μπορεί να μην είναι ή δεν μπορεί να είναι πρωτότυπο.
Ξέρεις, αυτό που λες μου το έχει πει μια Γαλλίδα συγγραφέας πριν από πάρα πολλά χρόνια και μου λέει όλες οι ανθρώπινες ιστορίες έχουν υποθεί από τους προηγούμενους. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο θα πεις τη δική σου ιστορία, που στην ουσία είναι η ίδια ιστορία με κάποιο άλλο. Αλλά το λες με το δικό σου τρόπο. Είναι η ψυχή που βάζεις τελικά.
Είναι σίγουρα η ψυχή, είναι σίγουρα τα βιώματα, είναι σίγουρα η ικανότητα έκφρασης του ανθρώπου που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία της αποτύπωσης μιας ιστορίας. Αλλά δεν πάω να αισθάνομαι ανησυχία εγώ για το τι πρόκειται να συμβεί.
Είδες την καινούργια διαφήμιση της Apple, το Crash?
Δεν το έχω δει. Ήθελα, πάντοτε υπήρχε ένας λόγος που μου ξέφευγε.
Ένας λόγος. Λοιπόν, θα σε βάλω να τη δεις το διάλειμμα που θα κάνουμε το μουσικό σε λίγο και θα την κουβεντιάσουμε μετά μαζί γιατί ταιριάζει με αυτό ακριβώς που λέμε τώρα. Πάμε για μουσική. Θα δει τώρα στο βίντεο. Δείτε το κι εσείς. Ανοίξτε για να κάνουμε όλοι μαζί τη συζήτηση. Ανοίξτε το YouTube. Βάλτε Apple Crash Ad. Crash όπως χτυπάω, συνθλιμεγιού. Ad και ελάτε μαζί μετά από 3 λεπτά να το κουβεντιάσουμε. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright, I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used
store on another love, another love. Oh, my tears have been used all on another love, another love. Oh, my tears have been used all.
Την είδαμε τη διαφήμιση εμείς, ελπίζω να την είδατε κι εσείς. Αν θέλετε να μας γράψετε, μπορείτε να μας γράψετε, να μας στείλετε SMS στην κλασική μας διεύθυνση. Μπορείτε όμως να μας στείλετε και μήνυμα είτε στο Viber είτε στο Facebook στην ομάδα Ψηφιακές Κυριακές, ίδιο όνομα και στα δύο. Λοιπόν, Τάσο, τι σχολιάζεις?
Καταρχήν, βλέποντας τη διαφήμιση, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν θέλω το νέο iPad.
Ο ιδανικός πελάτης της.
Πραγματικά.
Η διαφήμιση, να πούμε ότι δείχνει ένα,
μια πρέσα, μια μεγάλη πρέσα,
υδραυλική πρέσα, η οποία σιγά σιγά συνθλίβει μουσικά όργανα, πινέλα, καλέμια, όλα τα όργανα των καλλιτεχνών, ας πούμε, τα εργαλεία των καλλιτεχνών.
Αυτό που με πόνεσε...
Και αφήνει στη θέση του ένα iPad, ναι.
Και αφήνει στη θέση του ένα iPad. Αυτό που με πόνεσε περισσότερο από όλα, που μου φάνηκε το πιο σοκαριστικό, ήταν ο μετρονόμος, γιατί... Ο μετρονόμος είναι που συμβολίζει όλη τη διαδικασία μάθησης πάνω στη μουσική, όλη τη διαδικασία εξοικείωσης του ανθρώπου με το ρυθμό της μουσικής, και νομίζω ότι αυτό ήταν έτσι το πιο σοκαριστικό, γιατί δεν συμβόλιζε τόσο το αποτέλεσμα.
Όσο τη βάση.
Όσο τη βάση,
ναι,
όσο,
ναι,
την,
ναι,
εκπαίδευση.
Ναι. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά δεν τα χρειαζόμαστε. Λοιπόν, όλα αυτά μπορούμε να έχουμε μόνο το καινούριο iPad. Έγινε ο κακός χαμός, βγήκε η κοινότητα καλλιτεχνική και τα έβαλε με την Apple. Αποτέλεσμα ήταν ότι η Apple ζήτησε συγγνώμη, είπε ότι δεν ήταν η πρόθεσή μας να πούμε κάτι τέτοιο, και ίσα ίσα που εμείς θέλουμε να δώσουμε τα καλύτερα εργαλεία στους δημιουργούς για τις δημιουργίες τους. Και τελικά θα μείνει η διαφήμιση στο YouTube, θα την μπορείτε να τη δείτε εκεί. Δεν θα περάσει όμως σε άλλα μέσα όπως τηλεόραση. Δεν θα γίνει μεγάλη καμπάνια. Πάντως εμένα μου άρεσε, έχει ένα ωραίο τραγούδι των Sony & Cher. Έχει πολύ ωραία χρώματα, υπέροχα χρώματα. Τέλος πάντων, εντάξει, ας προσέχαν και αυτοί λίγο περισσότερο. Τι να κάνουμε τώρα.
Αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω και το παίρνω έτσι ως αφορμή βλέποντας το iPad, είναι ένα τεράστιο ζήτημα που υπάρχει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και αυτό είναι το ζήτημα της εκτεταμένης ανάγνωσης, και μιλάω και για λογοτεχνικά έργα, αλλά και για έργα έτσι, επιστημονικής, αν θέλει κάποιος να μπει πιο βαθιά σε κάποια επιστημονικά ζητήματα και να τα διερευνήσει εκτεταμένα, όπως συνέβαινε σε μεγάλο βαθμό δεκαετίες 80-90, ίσως και μια δεκαετία νωρίτερα, όταν υπήρξε αυτή η μεγάλη έκρηξη του βιβλίου, που ξαφνικά εκείνη μάλλον τη χρονική περίοδο εμφανίστηκαν και τα μεγάλα βιβλιοπωλεία στο κέντρο της Αθήνας, mm-hmm. και στις γειτονιές και παντού, και το αναγνωστικό κοινό ήρθε σε πολύ μεγαλύτερη εξοικείωση με αυτή τη διαδικασία, αλλά έφτασαν σιγά σιγά υπολογιστές, κινητά, τάμπλετ.
Θες να πεις δηλαδή ότι έχουμε χάσει αυτή την εκτεταμένη ανάγνωση, τα long reads που λέμε, ακριβώς. Και μένουμε μόνο σε σύντομα πράγματα.
Σε σύντομα πράγματα είναι δεδομένο. Η τάση, θα έλεγα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά με το Twitter, με τους 140 χαρακτήρες. Αποτυπώθηκε και ισχυροποιήθηκε πάρα πολύ με το TikTok, που επίσης είναι ένα σύντομο μήνυμα οπτικοακουστικό. Το YouTube έχει χαρακτηριστικά πολύ μεγάλης χρονικής διάρκειας.
Το YouTube αναβίωσε το short του μικρού μήκους ταινία, έτσι.
Ναι.
Που ήταν πεθαμένη και μέσω του YouTube αναβίωσε, γιατί μπορούσαν οι δημιουργοί να κρεμάνε εκεί τις ταινίες τους και ξανά έγιναν φεστιβάλ, ξανά έγιναν... Ενώ το TikTok δεν έκανε τίποτα.
Το TikTok δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Και...
Γρήγορα όλα.
Και μάλιστα έχει εισβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό και στο κομμάτι της ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις έρευνες του Pew Research Center στις ΗΠΑ, του Ερευνητικού Κέντρου, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο κομμάτι της ενημέρωσης των Αμερικανών και μεγαλύτερων ηλικιών, όχι μόνο σε νέους. Και αυτό είναι κάτι που ούτως ή άλλως είχαμε ανησυχίες ως άνθρωποι της ενημέρωσης προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα να δούμε πού θα πάει το πράγμα.
Άρα εσείς που μας ακούτε τώρα στο ραδιόφωνο και είσαστε μαζί από την αρχή και θα μείνετε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, είσαστε ήρωες, είσαστε σπάνια πτηνά και γι' αυτό σας αγαπάμε και περισσότερο, έτσι. Ένας ακροατής μας γράφει ότι το ChatGPT του έγραψε μυθιστόρημα φαντασίας 3.000 λέξεων. Δεν θα το έλεγα μυθιστόρημα, βέβαια, είναι πιο πολύ...
Στα ελληνικά.
Ναι, στα ελληνικά. Είναι short novel, είναι διήγημα, ας πούμε, 3.000 λέξεις. Αλλά όμως... γιατί εμείς 3.000 λέξεις, παλιοί δημοσιογράφοι, ξεπετάμε για πλάκα, έτσι.
3.000 λέξεις μπορείς να τις έχεις και σε
είναι
δύο σελίδες, μέρες.
Είναι τρεις σελίδες παλιάς εφημερίδας, μια μισή σελίδα της καθημερινής, ας πούμε, για να δώσουμε στους ακροατές να καταλάβουν.
10 σελίδες
πόσο
βιβλίου.
Πόσο είναι. Είναι 10 σελίδες βιβλίου. Ναι. Ο καθένας τη ξέρει καλύτερα εδώ που το πάμε. Ναι, όντως, ήταν πολύ καλό, λέει, αλλά δεν είναι ότι δεν μιλάει καθόλου ελληνικά. Είναι ότι δεν μπορεί να φτάσει, μπορεί να γράψει ένα μυθιστόρημα φαντασίας, δεν μπορεί να τη γράψει ίσως πιθανόν σε τους... Πώς να το πω. Μου έγραψε κάτι έγραφα και του ζήτησα μια βοήθεια προχθές, γιατί το ChatGPT είναι εξαιρετικό για βοήθεια, ειδικά σε αυτό που λέμε διοικητικά καθήκοντα. Που σου λέει άλλος, γράψε μια επιστολή για να ζητήσεις, δεν ξέρω εγώ τι, να σου στείλουμε αυτό. Σιγά που θα κάτσω εγώ τώρα να γράψω επιστολή. Το λέω στο ChatGPT και μια χαρά τη γράφει στα ελληνικά. Και λέω, του λέω, ζήτα με επιστολή να μου στείλουν αυτό. Και το κάνει μόνος του. Και καλημέρα σας και θα ήθελα, σας παρακαλώ.
Και καλύτερα από σένα.
Ναι, θα ήθελα, σας παρακαλώ, να αυτό, εκείνο και να έχετε μια πολύ καλή μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ και τέτοια. Σιγά που τα γράφω όλα αυτά, τα γράφω στο ChatGPT. Μου έγραψε όμως στα πλαίσια. Και του γράφω κάτω, ρε φίλε, δεν λέμε στα, δεν υπάρχουν πολλά πλαίσια, ένα πλαίσιο υπάρχει. Και μου γράφει, με συγχωρείτε, έχετε απόλυτο δίκιο, δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ παπαγάλιζε αυτά που έλεγα εγώ, έτσι. Παπαγάλιζε κανονικά.
Ναι.
Και μετά μου λέω, ορίστε το κείμενό σας διορθωμένο. Αν δεν το είχα δει εγώ όμως, θα έφευγε από μένα με το όνομά μου ένα κείμενο που θα έλεγε στα πλαίσια. Θα μου πεις, 10 θα το δούνε, κανείς δεν θα το καταλάβει. Αλλά δεν θέλω να φύγει από μένα τέτοιο πράγμα.
Όχι, είναι θέμα, είναι ζήτημα, είναι δεδομένο ότι ο πυρήνας της σκέψης του ChatGPT είναι στα αγγλικά. Mm-hmm. Όχι ότι δεν μιλάει όλες τις υπόλοιπες γλώσσες. Βεβαίως και τις μιλάει, mm-hmm. βεβαίως και μπορεί να λειτουργήσει αποκλειστικά και μόνο σε αυτές, αλλά ο πυρήνας της σκέψης, ο πυρήνας της... βέβαια, να το πούμε και αυτό. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο θα... καθορίσει τις εξελίξεις στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, όλα εξαρτώνται από τα κείμενα με τα οποία έχει εκπαιδευτεί ή εκπαιδεύεται η εκάστοτε
σωστά.
τεχνητή νοημοσύνη. Και εκεί πέρα, όπως γνωρίζεις και εσύ πάρα πολύ καλά, γίνεται μια τεράστια μάχη. Υπάρχουν μέσα
δικαιωμάτων,
τα... δικαιωμάτων. Και πρόσεξε, δεν είναι δικαιωμάτων χρήσης. Δεν είναι ότι κάποιος έχει κάνει λογοκλοπή. Δεν είναι ότι κάποιος έχει κάνει αναπαραγωγή. Που συμβαίνει αυτό, να δίνει ως αποτέλεσμα κείμενο το New York Times, οι οποίοι έχουν καταθέσει και αγωγή κατά της OpenAI, της εταιρείας που δημιούργησε το ChatGPT. Είναι ζήτημα εκπαίδευσης. Δηλαδή είναι λίγο διαφορετικό. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο θέμα με αυτό της λογοκλοπής. Επίσης η Sony Music έστειλε προειδοποίηση προς όλες τις εταιρείες που αναπτύσσουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης να μην καταπατήσουν, καταστρατηγήσουν τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών που έχει, που έχει δικούς της η Sony.
Ναι. Το δικό της ρόστερ.
Το δικό της ρόστερ, ναι. Ακριβώς. Και είναι ένα θέμα που σίγουρα θα μας απασχολήσει στο μέλλον, γιατί ένα κομμάτι, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, είναι αυτό της εκπαίδευσης προς το παρελθόν. Εγώ θα έλεγα να κάνεις ένα ego search στο, αν δεν το έχεις κάνει ήδη, στο ChatGPT.
Δεν το έχω κάνει.
Να το κάνεις.
Σε σένα τι σου βγάλε.
Δεν ξέρει ποιος είμαι.
Ναι.
Δεν ξέρει πραγματικά ποιος είμαι, γιατί...
Η Google ξέρει όμως, άμα πατήσει την αναζήτηση, ξέρει.
Θα φέρει ότι υπάρχει σχετικά, ναι, με εμένα. Υπάρχει λοιπόν ένα χάσμα γνωστικό σε αυτό το πεδίο, και αυτό το γνωστικό χάσμα νομίζω ότι οφείλεται στο ότι δεν έχουν επί της ουσίας δικαιώματα εκπαίδευσης με βάση δεδομένων, αν δεν τους παραχωρηθούν από τους ανθρώπους στους οποίους ανήκουν ή από τις εταιρείες στις οποίες ανήκουν οι βάσεις δεδομένων. Νομίζω ότι αν είναι λίγο έξυπνοι οι άνθρωποι που χαράσουν τη στρατηγική, δεν θα τις παραχωρήσουν έτσι εύκολα. Όμως υπάρχει ο κίνδυνος από τα 10 ενημερωτικά μέσα που θα μπορούσε να δώσει καλές βάσεις δεδομένων, το ένα να ανταποκριθεί θετικά, έτσι η τεχνητή νοημοσύνη να εκπαιδευτεί με τις βάσεις δεδομένων του ενός, και όλοι οι υπόλοιποι 9 να αρχίσουν να αναζητούν το ρόλο τους στο μέλλον της ενημέρωσης.
Λοιπόν, εγώ το έκανα τώρα όσο μιλάγες, έτσι.
Ναι. Και
έχει περίπου.
Έχει περίπου.
Έχει περίπου. Γιατί? Έχει δύο παραγράφους για μένα.
Άμα το ρωτήσεις για την πυρηνική σύνδεξη τι είναι, έχει... θα σου πει πράγματα.
Ακριβώς.
Που δεν διανοείσαι.
Λοιπόν, για μένα λέει ότι είμαι δημοσιογράφος. Ξέρει, λέει, είναι γνωστή για τη δουλειά της με τη Mode Diplomatique. Αλλά λέει ότι έγραφα σε αυτό, πώς το λένε, ότι έγραφα για την ελληνική πολιτική, την κοινωνία και το αποτέλεσμα των διεθνών πολιτικών στην Ελλάδα. Τίποτα, έτσι. Δεν έβαψε. Για την κοινωνία της Ελλάδας έχω γράψει κοινωνικά ζητήματα, αλλά όχι αυτό που λέει. Έτσι,
προσπαθώ να δω τις ψευδεστήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.
Η δημοσιογραφία την οποία ασκεί έχει συνήθως έχει να κάνει με κρίσιμα ζητήματα που δίνουν σε μία ανάλυση σε βάθος και σχόλια σε γεγονότα τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με την Ελλάδα και τον πληθυσμό της. Καμία σχέση. Εγώ κάνω τεχνολογίες και διεθνή, το ανάποδο έκανα τόσα χρόνια. Δηλαδή έγραφα για το τι συμβαίνει στο εξωτερικό για τους Έλληνες αναγνώστες, ό,τι να είναι. Λοιπόν, επίσης μου λέει ότι είμαι involved, έχω σχέση με το IMED Lab του Σταύρος Νιάρχος, τα παιδιά εκεί που είναι φίλοι μας, αλλά δεν έχω απολύτως καμία σχέση μαζί τους, έτσι. Έχω φιλική σχέση, πηγαίνω στα event που διοργανώνουν και άλλα τέτοια, αλλά δεν είμαι, δηλαδή δεν θα έπρεπε να γράφει ότι είμαι επίκουρη καθηγήτρια, ας πούμε, στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Αυτό δεν θα τα πρέπει να πάνω. Ποιο IMED Lab και δεν ξέρω εγώ.
Πραγματικά.
Τι.
Πραγματικά. Και εδώ έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μπορούσαμε να εχνηλατήσουμε από πού άντλησε αυτές τις πληροφορίες που μόλις μας παρουσίασε.
Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Τουλάχιστον έγραψε κάτι, αλλά είναι λάθος. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πάρει το βιογραφικό μου από εκεί, πέρα από το ότι είμαι δημοσιογράφος, τα άλλα είναι... δεν είναι ψέματα, είναι ό,τι να είναι.
Είναι ό,τι να είναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι, δεν μπορούμε έτσι να το αφήσουμε ασχολίαστο ή να το ξεπεράσουμε τόσο εύκολα. Όπως είπα και πριν, άμα το ρωτήσεις πώς διεξάγεται, ξέρω, κάποιο πείραμα πυρηνικής σύνδεξης ή οτιδήποτε άλλο, η απάντηση που θα λάβεις θα είναι πάρα πολύ λεπτομερής και μπορεί να έχει και εναλλακτικές εκδοχές και σε πολύ μεγάλο βάθος. και δεν μπορεί να δώσει 5 απλά στοιχεία, ναι, για το ποια είναι η Βάλια Καϊμάκη.
Που υπάρχουν, δηλαδή, στο διαδίκτυο. Μιλάμε για δημόσιες, αναρτήσεις, όχι για κάτι ιδιαίτερο. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να ζητήσω από το φίλο ή τη φίλη που του έγραψε το μυθιστόρημα φαντασίας 3.000 λέξεων να μας το στείλει να το διαβάσουμε.
Ας μας στείλει την πρώτη παράγραφο. Να διαβάσουμε.
Όχι, το υπόλοιπο. Γιατί όχι. Εγώ θα ήθελα το. Άμα έχει και τέλος κιόλας, μην το χάσουμε. Επίσης, το ChatGPT 3,5 μέχρι 3.000 λέξεις μπορεί να, έτσι κι αλλιώς, να, και να διαβάζει και να γράφει. Δεν μπορεί παραπάνω. Αν ξεπεράσει τις 3.000 λέξεις, αρχίζουν εκείνα τα παλαβά που κάνουν κάτι ερευνητές στην αρχή, που στο τέλος τον ερωτεύονται, υποτίθεται τον ερωτευόταν το ChatGPT και τέτοια, είναι γιατί τόσο κρατάει η μνήμη του, αυτού του μοντέλου του συγκεκριμένου, και αυτή την έκδοση που είναι δωρεάν. Τα άλλα κάνουν άλλα πράγματα. Οπότε δεν έχει πάνω από 3.000 λέξεις, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, μετά όμως, μετά το διάλειμμα, θα πάμε αμέσως στη τεχνητή νοημοσύνη και στο δικό μας χώρο.
Βεβαίως.
Λοιπόν, το mail μου θα το βρείτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα μου το στείλετε στο Facebook, στο Messenger, είτε στο Viber στις ψηφιακές Κυριακές, είτε θα βρείτε το mail μου στο site του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ψηφιακά μέσα, τι άλλο, δεν είναι δύσκολο να το θυμάστε, ψηφιακά μέσα Ιόνιο. Εκεί λοιπόν έχει το mail μου, έχει τα πάντα. Τηλέφωνο δεν έχω, γιατί δεν έχω μπρίζα ρεύματος. Και κλέβω τώρα από το δίπλα γραφείο, γιατί κάνουμε αναδιοργάνωση στο γραφείο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους που τα φρόντισαν όλα αυτά, γιατί και το Ελληνικό Πανεπιστήμιο είναι μια φρίκη η διοίκησή του, έτσι. Κυρίως γιατί τα κονδύλια δεν είναι πάρα πολλά, είναι πεπερασμένα και οι ανάγκες είναι πάρα πολλές.
Ας μην μπούμε στο κομμάτι.
Τώρα, όχι, να μην μπούμε σε αυτό.
Της ακαδημαϊκής την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ας πάμε
μην
καλύτερα.
Μπούμε σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να πω ότι την Παρασκευή το βράδυ εγώ συμμετείχα ως moderator σε αυτό το σεμινάριο που έκανε για εκπαιδευτικούς στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Είχαμε, Τάσο, 700 άτομα μέσα. 700 άτομα, δεν έχω ξαναδεί σε Teams 700 άτομα να παρακολουθούν.
Όντως είναι πολύ
μεγάλο. Με εξαιρετικά σχόλια, έτσι. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί διψάνε να μάθουν περισσότερα για την τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα ήταν φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη, δεν το είπα καν, το θεώρησα αυτονόητο. Διψάνε και θέλουν και εργαλεία και θέλουν και βοήθεια και θέλουν. Αλλά είναι δύσκολο, το είπαν και εκεί και οι συγητές. Είναι δύσκολο να πει στον άλλον, χρησιμοποίησε αυτό το εργαλείο. Εσύ και εγώ το ξέρουμε που χρησιμοποιούμε εργαλεία. Σήμερα το εργαλείο υπάρχει, αύριο δεν υπάρχει. Σήμερα είναι δωρεάν, αύριο το κλειδώνουν και πρέπει να το πληρώσεις. Σήμερα σου κάνει, αύριο δεν σου κάνει.
Το μεγαλύτερο χτύπημα που έφαγα ποτέ είναι όταν έκλεισε το Artifact. Το Artifact ήταν ένα κοινωνικό δίκτυο, το οποίο πρέπει να είναι πριν από 6 μήνες περίπου. Ήταν ένα κοινωνικό δίκτυο το οποίο σου με στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης του έλεγες ποια είναι τα πεδία του ενδιαφέροντος που σε απασχολούν και αυτό σου έφερνε τους πιο σημαντικούς τίτλους σε επίπεδο αξίας ενημερωτικής και χρόνου δημοσίευσης στα αυτά τα πεδία. Mm-hmm. Και είχα όλη την ενημέρωση σε ένα αμέσως. Και έκλεισε. Ήταν το χτύπημα, ήταν
εγώ
μεγάλο.
Εγώ ξέρω πώς την πάτησα. Εγώ έχω ένα newsletter με νέες τεχνολογίες, το οποίο είναι συνδεδεμένο λίγο με την εκπομπή και τέτοια. Και είχα βρει μια πολύ ωραία υπηρεσία, το Review λεγότανε. Review τέλος πάντων στα αγγλικά, η οποία ήταν ευρωπαϊκή. Και όσο εγώ έστελνα το newsletter, την αγόρασε το Twitter.
Ορίστε.
Γιατί του άρεσε. Ήταν πολύ ωραίο εργαλειάκι, μια χαρά, μια τέλεια όλα. Την αγόρασε το Twitter, πήρε ο μας το Twitter. Το κλείσε. Γεια σας.
Σάφησε χωρίς εργαλείο.
Ευτυχώς μας έδωσε το περιθώριο να κατεβάσουμε το υλικό και το ανεβάσουμε κάπου αλλού και τέτοια. Αλλά τώρα δεν είναι αυτά που θες να κάνεις όταν είσαι ένας. Άμα είσαι εταιρεία, λες τον προϊστάμενο εκεί του τμήματος, φτιάχτα. Αλλά όταν είσαι εταιρεία, πληρώνεις κιόλας. Οι μικροί δημιουργοί, οι νεότεροι, δεν ξέρω εγώ τι, δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Για να το ολοκληρώσουμε και να σε αφήσω να μιλήσει κιόλας, γιατί μου ξυπνά μέσα μου τη δημοσιογράφο. Δεν μπορείς να δώσεις εργαλεία εύκολα. Μπορείς να δώσεις μόνο τρόπο σκέψης.
Ναι, δεν
μπορείς. Και μετά ο καθένας βρίσκει αυτό που τον βολεύει καλύτερα, τις εφαρμογές που μπορεί. Δεν μπορείς να δώσεις εργαλεία εύκολα.
Είναι δύσκολο, αλλά μου δίνεις μία πάσα να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό το κομμάτι. Είναι δεδομένο ότι όλα τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούμε, η παραγωγή περιεχομένου ή οποιαδήποτε άλλοι επαγγελματίες θέλουν να αξιοποιούν τέτοιου τύπου ψηφιακά εργαλεία, είναι δεδομένο λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη οριζόντια τα σαρώνει σαν έτσι αυτό το οστικό κύμα που παράγει μία πυρηνική βόμβα.
Δεν ξεκινάει καλά.
Τα σαρώνει οριζόντια και τα μετασχηματίζει. Και σίγουρα τα μετασχηματίζει προς το καλύτερο. Το ποιο θα είναι το κόστος χρήσης του, και αυτό το θέτω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, θα το δούμε. Είναι επίσης δεδομένο ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία η οικονομία freemium που είχαμε γνωρίσει στο ξεκίνημα του διαδικτύου και που ήταν το πιο σημαντικό μέσο διάδοσης πολλών εφαρμογών αρχίζει και βάλεται. Και αυτή από τα νέα εργαλεία που φέρνει τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία κάνουν τη δουλειά όχι μόνο πιο αποτελεσματικά αλλά και με πολύ εντυπωσιακό τρόπο, όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Πάμε και γράφουμε ένα κείμενο. Θέλω να μου γραφήσεις ένα κάστρο από άμμο το οποίο να το χτυπάνε τα ναι, κύματα, τα κύματα και να έχει ένα καυτό
καταιγίδα και το ναι, πύργο των ανέμων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο θες, ναι.
Και στα φτιάχνει, στο δίνει.
Όχι μόνο αυτό, και τα εργαλεία τύπου Photoshop, ας πούμε, δεν έχω κανένα νόημα πια, γιατί του ανεβάζει τη φωτογραφία και του λες, κάνε αυτή την κυρία ή τον κύριο εδώ να φαίνεται 20 χρόνια νεότερος. Τέλος. Τίποτα άλλο.
Ναι, ναι.
Δεν χρειάζεται ούτε layers, ούτε αυτά, ούτε τίποτα δεν χρειάζεται.
Γίνεται η δουλειά, γίνεται κατευθείαν και με μια αίσθηση λογικής και αντίληψης από την εφαρμογή. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι όλα αυτά τα εργαλεία θα μεταλλαχθούν. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος δεν μπορούμε να κάνουμε ουσιαστική πρόβλεψη για το πώς θα είναι και η αγορά εργασίας και η διαδικασία παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου μετά από 2, 3, 5 χρόνια. Πρέπει να συντελεστεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό αυτή η μετάβαση για την οποία συζητάμε.
Ωραία, αλλά εγώ θα σου κάνω την ερώτηση που άκουσα την Παρασκευή το βράδυ, θα την τροποποιήσω λίγο και θα την κάνω. Οι εκπαιδευτικοί ρωτούσαν, θα καταργηθεί ο εκπαιδευτικός? Και εγώ σε ρωτάω λοιπόν, με όλα αυτά τα εργαλεία θα καταργηθεί ο δημοσιογράφος?
Πάρα πολύ καλή ερώτηση.
Δεν έχουμε απάντηση.
Θα προσπαθήσω να δώσω μία απάντηση μέχρι εκεί που μπορεί λίγο να φτάσει η σκέψη μου, γιατί όπως είπα και πριν δεν ξέρουμε πραγματικά τι πρόκειται να συμβεί. Ας είμαι και λίγο αποκαλυπτικός, ας βγάλω και κάποια πράγματα από το παρασκήνιο της εκπομπής. Πριν μπούμε μέσα στο στούντιο είχαμε αυτή τη συζήτηση συγγνώμη, σε σχέση με το τι θα συμβεί στο κομμάτι της ενημέρωσης. Η Google πρόσφατα ανακοίνωσε ότι στις ΗΠΑ θα φέρνει αποτελέσματα τα οποία είναι προϊόν παράγωγο. Συγγνώμη.
Θα σας πω τι έγινε. Τα σκέφτεται και πνίγεται.
Και πνίγομαι. Ακριβώς αυτό συμβαίνει.
Αυτό συμβαίνει.
Είναι παράγωγο τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει η διαδικασία της αναζήτησης, έτσι όπως ορίζεται και έτσι όπως λειτουργεί τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ξεκινά από τις ΗΠΑ, θα περάσει και σε όλες τις χώρες, άρα και στην Ελλάδα. Άρα σε όλη τη βιομηχανία της ενημέρωσης. Η βιομηχανία της ενημέρωσης, όπως λέγαμε και πριν, στο επίκεντρό της τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει την αναζήτηση ή τουλάχιστον τη διαδικασία που ονομάζεται Search Engine Optimization, δηλαδή πώς τα μέσα ενημέρωσης δίνουν μία μάχη για να βγουν στα πρώτα ή 10,
στις
20,
θέσεις σας.
Στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων.
Ναι, και να διαβάσει όλο το Earth News και να μην διαβάσει το Ποντίκι, όχι το Ποντίκι, συγγνώμη, το Ποντίκι είναι μια πολύ σοβαρή εφημερίδα, να μην διαβάσει τη γάτα.gr, ας πούμε, έτσι, το σκύλο.gr.
Κοίτα να δεις, ο πυρήνας αυτής της μάχης είναι ανάμεσα στα σοβαρά μέσα.
Ναι.
Εκεί γίνεται δηλαδή η σύγκρουση, εκεί γίνεται η αντιπαράθεση, όλοι προσπαθούμε να τοποθετηθούμε σε αυτές τις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων. Έχουμε προσαρμόσει
τη ναι, αλλά η μάχη δικιά σας ωφελεί εμάς τους πολίτες που διαβάζουμε.
Σωστά.
Γιατί στις πρώτες θέσεις βλέπουμε σοβαρά πράγματα και δεν βλέπουμε, αυτό θέλω να πω προηγουμένως.
Σωστό, έτσι, ναι, είναι, ναι. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Αυτό πιθανότατα να αλλάξει. Αν αλλάξει αυτό, πώς, δηλαδή, τι να πω τώρα.
Εγώ φέρτε λειτουργώ του ενέσεις,
σε αυτό το κομμάτι την τελευταία 20ετία και είναι το πετσί μου πάνω, γράφει, μπορεί να έχω χτυπήσει, θα έπρεπε να έχω χτυπήσει ένα τατουάζ SEO, αλλά τέλος πάντων δεν το έκανα, ίσως να χάθηκε μια ευκαιρία.
Ναι, γιατί τώρα δεν θα μπορεί να μην υπάρχει SEO πια, οπότε είναι, όταν λέμε SEO εμείς, εσείς θα ακούτε SEO και είναι ο τρόπος με τον οποίο οι λέξεις κλειδιά και όλοι οι άλλοι τρόποι που, με τα οποία ποτίζεις, έτσι, εμπλουτίζεις ένα site για να μπορεί να έρχονται ψηλά στην αναζήτηση της Google. Παρεπιπτόντως έχουμε και μια ερώτηση. Να είσαι καλά, Άννα. Όλοι αρχάροι είμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη, μην νομίζεις. Για να βρεις τη δωρεάν έκδοση του ChatGPT θα πληκτρολογείς το Google ακριβώς αυτό. Chat C-H-A-T G-P-T και η πρώτη σελίδα που θα σου δώσει είναι το OpenAI. Θα μπεις εκεί μέσα, θα κάνεις ένα λογαριασμό και θα αρχίσεις να παίζεις και εσύ με το ChatGPT όπως παίζει όλη η ανθρωπότητα πλέον, έτσι.
Ναι.
Αυτές τις αλλαγές που κουβεντιάσαμε τώρα θέλω να έρθεις να ξανάρθεις να τις κουβεντιάσουμε για να έχουμε και περισσότερα στοιχεία.
Βεβαίως.
Πάντως το βλέπεις να έρχεται, έτσι.
Δηλαδή, είναι δεδομένο ότι έρχεται, το τσουνάμι έχει σηκωθεί, το κύμα έχει σηκωθεί. Θέλω όμως να δώσω και ένα αισιόδοξο μήνυμα, να μην είμαστε τελείως απεσιόδοξοι. Νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αναδειχθεί εκ νέου μια δημοσιογραφία την οποία τη χάσαμε λίγο σε αυτή τη διαδικασία, και είναι η δημοσιογραφία η ποιοτική, η δημοσιογραφία η ερευνητική, η δημοσιογραφία που έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και στο κομμάτι οπτικοακουστικού περιεχομένου και στο κομμάτι της σύνταξης ενός κειμένου με έναν άνθρωπο που έχει μοχθήσει, έχει δρώσει, έχει χτυπηθεί κάτω σαν το χταπόδι για κάθε λέξη που έχει αποτυπώσει.
Και που δεν τη διαβάζουν πολύ, γιατί δεν διαβάζουν long reads.
Ακριβώς.
Αλλά τη διαβάζει όμως. Έχουμε και ένα πρόβλημα σε αυτό. Εγώ, Τάσο, βλέπω αλλού το πρόβλημα. Βλέπω ότι όσο η τεχνολογία πιάνει και μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, τόσο μεγαλώνει και το χάσμα. Και πια δεν είναι χάσμα αυτών που ξέρουν τεχνολογία ή δεν ξέρουν ή έχουν. Όλοι οι Έλληνες, όλοι οι μελέτες μας λένε ότι 99% των Ελλήνων έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δεν είναι εκεί το χάσμα. Το χάσμα είναι στο πώς ξέρεις να την αξιοποιήσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Πώς μπορείς, πώς. Αν μπορείς να κάνεις αν θα τη χρησιμοποιήσεις εσύ ή αν θα σε καταπιεί αυτή στην ουσία.
Το πιο ενδιαφέρον σε μένα είναι τα δύο μου παιδιά. Το ένα παιδάκι μου είναι 3 έχω, αλλά ας πάρουμε αυτό της τρίτης γυμνασίου με αυτό της τρίτης λυκείου. Έχουν διαφορετικές συνήθειες. Τα δύο παιδιά, τρίτη γυμνασίου, τρίτη λυκείου, είναι διαφορετικές γενιές στο διαδίκτυο. Μην πάμε δύο πίσω.
Έλα.
Ναι, διαφορετικές γενιές. Η πρώτη γυμνασίου, τρίτη γυμνασίου πιο κοντά στις συνήθειές τους, πιο κοντά στα ενδιαφέροντά τους, τρίτη λυκείου άλλο πράγμα.
Παρεμπιπτόντως, καλή επιτυχία στις πανελλαδικές, γιατί βλέπω ότι έχετε μπει τώρα σε 15 μέρες.
Ναι, ναι, ναι.
Καλή επιτυχία, Τάσο.
Καλή επιτυχία.
Όχι, θα συγκινήσουμε. Καλή επιτυχία στο δικό σου παιδί, καλή επιτυχία και σε ολονών τα παιδιά. Τα σκεφτόμαστε, είναι δύσκολες μέρες τώρα.
Πάρα πολύ.
Πραγματικά έχουμε περάσει όλοι οι γονείς, περνάμε κάποια στιγμή και από εκεί. Προσέξτε πολύ, τα παιδιά θέλουν μόνο αγάπη, δεν θέλουν πίεση αυτές τις μέρες. Ό,τι κάνανε, κάνανε. Θέλουν τώρα αγάπη, πολύ αγάπη.
Αγάπη και, πώς το λένε, θετική ενίσχυση.
Ναι.
Θετική ενίσχυση.
Αυτό. Τάσος Οικονόμου, επικεφαλής του earthnews.gr, ήταν μαζί μας σήμερα. Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Σύντομα θα ξανάρθεις.
Μάλιστα.
Ξέρετε, είναι και εύκολο. Πάω δύο πόρτες παραδίπλα και τον τραβάω και έρχεται. Δεν είναι τίποτα.
Να είστε καλά.
Γιάννης Πρίντεζης ρύθμισε τον ήχο. Αθηνά Αλούστρου ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο για σήμερα. Και η Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή στη Μία με τις ψηφιακές Κυριακές. Γεια σας. Are you aching for the blade? That's okay. We're insured. Are you aching for the grave? That's okay.